rīta ēterā reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.
Mēs esam sazvanījuši Anatoliju Kreipānu Latvijas televīzijas un mūsu cilvēku Pjončhanā. Anatolija, vai es pareizi izrunāju? Labvakar! Pjončhanā?
Gandrīz, nu katrā ziņā. Pjončhanā, jā. Bet, nu, tā izrunu, tas ir varianti, jo arī tā pilsētiņa, kur mēs dzīvojam 30 km no Pjončhanas, Vangana vai Kvangvana vai vēl citādāk, jāprasa vietējiem, viņi kaut kā izrunā, tā, nu, laikam viņu vainām pasaka, jo, nu, to Āzijas izruna tā ir kā dažreiz, bet, nu, visi, ja tu kādam pateiksi, tā kā tu man pateiksi, visiem būs skaidrs, par ko ir runa.
Lai tikai nesanāk divdomīgi, jūs zini, kā varbūt tas kaut ko citu arī nozīmē.
Nē, nekas rokas tas nebija, es ceru, jā.
Okay.
Tas nebija karējuši valodā, es tā ceru, jā.
Nu ko, mēs jā, esam iekšā tā, pašā...
Nu, tas nav, jā. Jā, jūs esat pašā Biatlona stadionā, es nu pats pirms apmēram pusstundas ieslēdzu radiatoru, lai man te būtu silti, lai var novilkt jaku, lai var normāli justies, tā kā telpās, nevis tā kā... kaut kur laukā, bet jebkurā gadījumā arī bez radiatora man ir daudz patīkamāk šeit nekā tiem, kas atrodas ārā. Es neatskaušu savus kolēģus no Latvijas televīzijas un kā tev filmētāja brigādes, reportieru brigādes, kas veido sižets, kas šādā laikā atrodas ārā visu laiku. Nu, negribētu, es pat viņa vietā teikšu, kā ir. Un arī savus kolēģus un rakstošos žurnālistus un citus, kurus nākas pēc tam satikt vai neko. Nu, parasti jau kopā nosacensībām braucot vai arī uz iesnīt vai uz lielo mediju centru vai uz IBC, televīziju un radio centru. Bet nu, nerimstas tie laika apstākļi sliktie, jo vakar sāk nedaudz snikt. Es domāju, ka nu, līdz ar to nu, skaidrs sāk snikt, tad būs nedaudz siltāk. Nu, vakarā varbūt arī bija, bet, nu, tas ledus augstais vējš, tas vienkārši, nu, stindzina šeit. Aizvējām nekāda vaina. Normāls laiks, 7, varbūt 10 grādi, galvā, tas ir ziemas, nevis vasaras olimpiskā spēles. Tas ir normāli, ka ir mīnus un ka ir sniegs un ir vēsāk ārā, bet, nu, es katrā ziņā šādu ledus stindzinošu vēju laikam nebija piedzīvojis. Mums jau arī kādreiz gadās, bet tādu kā šeit, kad, nu, nav patīkami.
Vēl jau?
Patistiem jāstartē, jāstēpo, jāšau, neko nevar darīt. Vienu brīdi bija paklīdis bauma, ka varbūt Biatlons varētu arī nenotikt šodien. Vēja dēļ, bet pašreiz es redzu, meitenes nodarbojas ar piešaudi. Tā kā līdz sacensības rākumam vēl ir tagad ir tā, nu, kāda pusstunda līdz startam apmēram, tā kā viss notiek un izskatās, ka viss arī notiks. Baiba Bendikā 39. Numuru startēs 2 minūtes 8 sekundes aiz Lauras Dalmēres. Tā kā, nu, cerams, ka pakāpsies augstāk, bet, nu, vīriešiem pēc tam, kad būs sacensības, tās būs pulkstens divos dienā pēc Latvijas laika. Tur, nu, gan, man liekas, būs tik daudz dažādu pavērsienu, jo es neatceros pēdējos gados, kad pēdējo reizi būtu bijuši tik ārkārtīgi blīvi rezultāti sprintā un būtu tāda starta lapa, jo, piemēram, pusotrā minūtē satilst 37 biatlonis. 37 pusotrā minūtē. Andrejs 24. 56 sekundes ar 4 šaušanām. Nu, protams, jāsašaut tāds sīkums spēdiņās, kas Andrej vakardiem žēl neizdevās. Līdz otrajai šautumai viņš bija viens no līderiem. Un ja viņš būtu sašāvis 5 no 5, mums būtu medaļa, to es varu galvot. Bet biatlonā tā nedrīkst spriest, jo tie, kas citi arī tāpat var teikt, un ja es būtu sašās, tad man arī būtu.
Nē.
Nu, ar to jau tas biatlons ir arī aizraujošs un nervus kutinošs, un tāpēc visu to skatās, jo šeit viens šāviens var pilnīgi visu apgāst un nolikt no kājām uz galvas, un pēc tam atkal otrādi, un nākamais neprecīzēs šāviet atkal. Atpakaļ tev nolikt uz kājām, ja arī tev pretinieku nolikt uz galvas, nevis uz kājām, tā kā... Tā kā te neko nevar paredzēt, bet būs ļoti interesanti. Nu, šodien arī pirmie treniņi, kā zinām, skeletonistiem notika. Grūti spriest. Jo, piemēram, abi korejieši ar Sundinu priekšgalā vispār nepiedalījās ne pirmajā, ne otrajā treniņā. Ar to varētu izskaidrot ar kaut kādām taktiskām spēlītēm? Nu, grūti pateikt, varbūt, vai pretinieks sāk novērst savas domas, sāk, nu, gribot, negribot, tu domāsi, kāpēc galvenais favorīt nebraukt, ne pirmo treniņu, ne otro treniņu. Nu, Martins, protams, nav no iesācējiem un viņa ar šādiem gājieniem nav iespējams iztikt no līdzsvara. Un tas, ka viņiem tur nebija labākie rezultāti pirmajos treniņu braucienos, tas arī pilnīgi ne par ko neliecina. Tā kā, nu, tika atceltot to kalnu slēpošanu tieši vēja dēļ. Arī zemeļu divciņai ir atcelts treniņi, viņiem arī tramplīnekšana bija paredzēta, arī atcelts. Nu, viss, kas notiek zem jumta, viss notiek. Nu, vakar kamaņu braukšanā mēs, protams, ļoti gribējām, lai Kristers aparjots. Nu, ja ne sešniekā iekļūst, lai saglabā vietu desmitniekā, bet, nu, laikam tomēr pieredze, 19 gadus vecajiem mūsu kamaņu braucējiem pieredze, varēs pieredze pie tā, kā viņam visvairāk pietrūka. Protams, arī mēs arī vēl jāslīpē, un vēlreiz jāslīpē, bet šoreiz tieši šādu sacensību pieredzi viņiem pietrūka, lai būtu desmitniekā, jo tas pēdējais braucējs, tie, kas skatījās piekatīs vispār, visu sagriezu. Nu, gluži kā biatlonā viens nepratīs, šāviens nolika no kājām uz galvas, jo uzvarēja medaļas paņēja visi tie, kas otrās grupas brauca. Nevis tie, kas līderi pirms pēdējā brauciena, tā kā viss kaut kas tur notiek. Nu, un biatlonā arī būs interesanti. Nu, pārsteigumi katru dienu, pārsteigumi sieviešu sacensībās, tāpat ir Mārtija Olsbe, piemēram, otrā bija un vakar vīriem. Kričmarš otrais, Vindišs trešais, un kādi lielie favorīti, kā sarunājuši, gan Matens Furkāns, gan Johannes Tiņins B. pa trim apļiem nopelnījā pēc šaušanas guļas, un ir skaidrs, ka viens no viņiem čempions nebūs, tā ka šodien arī būs pārsteigumi, un cerēsim, ka mums lums labi pārsteigumi.
Nu ko, šī neparedzamība tikai dod intrigu,
jā? Jā, skatītāji noteikti pamanīšu, ka noteikti ļoti maz skatītāju. Neatceros nevienas olimpiskās spēles, ne tikai tās, kurās esmu piedalījies kopš Nagano ziemas spēlēm 98. gadā, bet vispār arī televizorā skatoties. Nu, kad tik šīs olimpiskās spēles neiegūst tādu zīmolu olimpiādi bez skatītājiem, nu, vismaz tas, kas notiek ārā, nu, tas ir tā, ka treniņā apmēram izskatās.
Jā.
Lai biatlonā nebūtu skatītāju, un turklāt olimpiskajās spēlēs tas vienkārši nav iespējams. Man tā likās līdz šim. Grādās, ka tas ir iespējams. Un, protams, mēs labi zinājām, ka Korejā 2009. Gadā pasaules čempionātā, nu, maigi sakoties, bija ļoti maz skatītāju. Tieši pirms gada šeit pasaules kausa posmā biatlonā arī bija stipri maz skatītāju. Nu, olimpiskajās spēlēs, atcakot, ir vēl mazāk. Jā, viens no iemesliem laika apstākļi, bet uz tādām sacensībām, ka olimpiskās spēles neviens nepērk biļeti iepriekšējā vakarā, lai, teiksim, tur nedēļa iepriekš. To jau stipri savlaicīgi iegādājas, un ja tev ir nopirkti biļeti, nu, tad jau to arī dodies. Tas ir, ka nav sliktu laika apstākļi, nepiemērots apģērbs, piemēro savu apģērbu un uz priekšu. Un, protams, ka laikam ar to bija jārēķinās arī spēļu rīkotājiem, ka būs maz skatītāji no Eiropas un no citurienes. Jo šeit pašiem viņiem, mēs nezinām, tā pilsēta, viņi tur mēs dzīvojam, kaut kādi 230 tūkstoši iedzīvotāji, Frančkana tas ir vispār miestiņš tā salīdzinot. Un līdz Seulai, jābrauc nu, vismaz pāris stundas ar elektrisko vilcienu, ar ātro vilcienu. Tā, ka, nu, es nezinu, kaut kā no, nu, vismaz skatītāju ziņā gaidām vienos mīnusos.
Nu, nekās, mums te toties būs šodien un būs visu laiku, tā kā tu nedrīkst atslāpt, tavu komentēšanu mēs klausamies un lepojamies un arī par mūsējiem priecājamies. Tas būs šodien un tad...
Nu, cerams, ka mēs varēsim priecāties arvien vairāk, jo nu, drīz skeletons sāksies meitenēm, būs kamaniņu braukšanā un, nu, bosēs gan pēdējā nedēļā.
Nu, nervi ir uzvilkt visu laiku vienalga. Nervus mēs uzvelkam paši vienalga.
Nu,
tas ir tvaršs.
Protams, nu, lai kā būtu pasākums, protams, ja nepievērš uzmanību tam, kas ir tam augstajam vējam un skatītāju trūkumam, tad viss ir pa pirmā nekāda vaina un pārsteigumi. Un tādiem jābūt. Tāds pats būtu garlaicīgs.
Jā, labi, paldies, Anatolij. Sazvanamies atkal rīt un skatāmies, kas notiek ar mūsu biatlonistiem un meitenēm. Labi, atā. Nu, ko, tas bija Anatolijs Kriepāns no Pjončenas. Nezinu, atkal vai sanās man izrunāt, mēs sazvanamies rīt, bet drīz vien ķeramies klāt pie acu pagriešanas uz televizoru pusi, kur mūsu biatlonistes, biatloniste un biatlonists, un pa vidu vēl arī meitenes kamariņa braukšanā.
Tā bija reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.